У Ватыкане ў гэтыя хвіліны пачынаецца сустрэча папы Францішка з удзельнікамі душпастырскага форуму рымскай дыяцэзіі. Ён праходзіць на тэму «Народ, які нараджае дзяцей, супольнасць і сям'я на вялікіх этапах хрысціянскай ініцыяцыі» і з'яўляецца часткай душпастырскага праекту, які працягваецца ўжо амаль 5 гадоў і прадугледжвае пераасэнсаванне штодзённай працы касцёла. Калі на пачатку гаворка ішла пра абавязак хрысціянскага сведчання, то сёння вернікі засяроджаны над роляй сакраментаў Эўхарыстыі і канфірмацыі ў жыцці верай. Асаблівая ўвага падчас сустрэчы будзе нададзена адносіна паміж парафіяй і сям'ёй, якая просіць аб сакраментах для сваіх дзяцей. Працы душпастырскага форуму працягнуцца да 17 чэрвеня ў рымскім вікарыяце рымскай духоўнай семінарыі і папскім латэранскім універсітэце. У яго рамках будуць арганізаваны 13 круглых сталоў, у якіх прымуць удзел святары, кансакраваныя асобы і свецкія вернікі. Да 15 верасня яны распрацуюць рэкамендацыі для будучай душпастырскай дзейнасці, якія затым публічна агучыць кардынал Агастіна Валіні, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі.